Зураг 6 муу 2 Матай 13-ийн 24 24-ийн 30 36-ийн 43 Нэгэн хорон сарана тэр шөнөөр ирж буудаан дунд зэрлэг өөс тарчгаад явчихв. Төрөө зухуйж үр тариа боловсроход зэрлэг өөсч бэлэн болов. Тэгэд боолууд эзнээсээ одоо яах вэ эзэн? Буудаа тарсан боловч буудаатай хамт маш олон зэрлэг өвс ургацсан байна гэхэд та нар зэрлэг өвс зулгаах гээд буудаг хамтд нь зулгаачихвээ. Тийм учраас буудаа болон зэрлэг өвс бэлэн болох хүртэл хүлээ. Ургац хураад л хамтдаа ургаж байг гэв. Тэгээд ургац ургаад дуусаад хүмүүс зэрлэг өвсийг төөж шатаажээ. Харин буудаан гурлыг цуглуулж амбарт хев. Найзуудаа, сатаа дэлхий дээр хүмүүсийг хорлохыг хүсдэг. Гэвч хийх. Иесус дэлхий дээр ирэхэд тэр сайн муу хүмүүсийг салгах болно. Түүнийг үнэнчээр дагаж байсан хүмүүсийг ивэлдэ авч муу хүмүүсийг тамруу сатаантай хамт илгээх болно. Тийм учраас та бүхэн Иесус Христийг ирэхэд бэлэн байх ёстой юм.